De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como estades? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do día 8 de xaneiro. Reparen que dentro de nada estamos en carnavales, eh? Ainda casi está facendo a digestión do Nadal. Dentro de nadiña estamos en pleno antroido. Así que aproveiten para facer unha dieta depurativa desas, ou como se chamen, desas cousas que se fan agora tan modernas, saben, para isto, coller unha cagarría destas de cabalo durante 15 días e logo pois poder volver a meter calorías ao corpo, que sei. En fin, non se preocupen, non estou aínda baixo os efectos etílicos do Nadal, que iso xa pasou, pero empezamos o ano, bueno, ou rematamos as festas, xa saben, con nevaradas, con xente que quedou atrapada aí nas autopistas, que son moi eficaces á hora de cobrar peaxes, e cando se privatizan, verdad? Pero logo despois, cando pasa algo, pois aquí ninguén sabe nada. Ministro de Interior que estaba no fútbol, claro que as hemerotecas son moi puñeteras e agora, sobre todo as redes sociais e demais, pois encárganse de rescatar, en fin, algúns discursos de Mariano Rajoy cando ele estaba na oposición e houve tamén outra nevarada dicindo: onde está a ministra que dimita, que non queremos ministras que, en fin, que cando neva un pouco pois hai problemas. Bueno, pois aquí houve problemas graves, houve xente atrapada nas estradas, máis que atrapada pola neve, probablemente atrapada pola incompetencia, non, das autoridades. En fin, menos mal que sempre hai a quen lle pode ir peor. Hai unha noticia que rescatei esta mañá por aí e que me chamou moita atención. É bastante dramática e desde logo é bastante preocupante, non? A vez que nos poida resultar hasta si queren simpática, pero miren o que pasou. Un preso apareceu morto na súa celda, un preso en Asturias, nunha cárcel asturiana. Bueno, pois tres médicos ao parecer certificaron a súa morte, pero cando iban a facer a autopsia levantouse. Tres médicos deron por morto a este preso, resucitou antes da autopsia. Xa digo, o tema é serio, non crean que non é serio. É moi serio porque dá a impresión de que en determinados sitios, ou mellor en determinados lugares, como poden ser os cárceres, non o sei, pois hai algúns médicos que bueno, firman papeles en lugar de comprobar cousas. Digo eu, non sei. O certo é que, según recolle a prensa, derno por morto na celda do cárcere donde cumple condena aínda, porque de momento está vivo. Así que meterno dentro dunha bolsa, tras unha bolsa funeraria, os servicios funerarios trasladárono ao Instituto de Medicina Legal de Oviedo. E a sorpresa foi mayúscula cando horas despois recobraba o coñecemento no propio depósito de cadáveres no que permanecía ata que os médicos forenses lle practicaran a autopsia. Este home chamase Gabriel Montoya Jiménez, era de raza gitana, non ten precedentes, este tema non ten precedentes, dice na historia recente do anatómico forense de Asturias. No anatómico forense de Asturias, porque claro, que che leven alguén para facer a autopsia e que antes de facer a autopsia pois desperte, a cousa é complicada. Fontes próximas á investigación sinalan que podría tratarse dun episodio de catalepsia. Eso, non sei se recordan en fin, os contos que se contaban de antiguamente, ¿no? Cando alguén pues entraba nun estado de cataplexia, elevaban o panterar e logo levantaban e todas estas cousas, pero claro, eso pensábamos que xa era algo que pasou á historia. Bueno, pois algunhas fontes próximas á investigación sinalan que podría tratarse dun episodio de catalepsia no que unha persona permanece aparentemente sin signos vitales durante un longo período de tempo. Pasou de crerse que morrera a recuperarse no área de urxencias despois do Hospital Universitario Central de Asturias, custodiado pola Garda Civil. Hasta ali foi trasladado unha vez que comprobaron que non era un cadáver, sino que estaba vivo. O home ten uns 50 anos de idade, está cumplindo condena no módulo 8 do penal asturiano, e onte, sobre as 8 da mañá, durante o reconto dos presos, os funcionarios atopárono inconsciente dentro da súa celda, así que alertaron aos servicios médicos. Os dous facultativos, dous médicos que estaban nas instalacións, ambos dous ao parecer con máis de 30 anos de traxectoria profesional, certificaron o seu falecemento, o igual que fixo despois o médico forense da comisión judicial que se personou no cárcere de Villabona. Así que pasadas as 9 da mañá autorizouse o levantamento do suposto cadáver e determinouse que debería ser sometido a unha autopsia para establecer as causas concretas da morte. Así que o corpo, como se fai nestes casos, introduciuse nunha bolsa e foi levado polos servizos funerarios ao depósito do Instituto de Medicina Legal en Oviedo. En fin, a sorpresa chegou cando recobrou a consciencia diante do personal de guardia das instalacións, que non podía creer o que estaba sucedendo. En fin, hasta a propia familia do preso recibira xa a noticia do seu falecemento, desplazarase ata o anatómico forense á espera de que lle entregaran o cadáver para poder velalo no tanatorio. De ali foron ao hospital, ás urxencias do hospital, pois para acompañalo en este caso, supoño. Gabriel Montoya Jiménez chegou ao depósito de cadáveres nun coche fúnebre e saliu del en ambulancia con destino ao Hospital Universitario Central de Asturias, onde permanece ingresado para ser sometido a probas médicas que poden aclarar o orixe de tan extrañas circunstancias que levaron a dalo por morto durante máis de 5 horas. Este preso, que non estaba morto, está agora custodiado no área de urxencias do centro hospitalario pola Garda Civil. A súa resurrección, poñenlle comillas, deixou atónitos tanto aos familiares como aos profesionais da medicina. Supoño que se abrirá agora unha investigación para determinar realmente que pasou, pero xa digo, cheira mal e non a cadáver precisamente, porque parece que dar toda a impresión de que alguén non fixo ben o seu traballo. A parte da curiosidade da noticia, xa digo, o tema é serio, non? Como para tomarlo en serio, porque, bueno, realmente dá moito que pensar. En fin, hai outra cousa que quería contarlles antes de xa pasar ao desenvolvemento do programa habitual, e é que encontrei un traballo de Manuel Rivas na revista Luces, que alerta de un grave escándalo europeo, que é o escándalo europeo da pesca eléctrica. E di que, di Manolo Rivas, que es o día 16, o día 16 deste mes de xaneiro, pode producirse unha descarga terrorífica para a vida nos mares, un paso que multiplique a destrucción e que faga imposible unha política de pesca sostible en Europa. A continuación, nos mares do mundo, isto non é un conto de medo, é un perigo real e inmediato, di Manuel Rivas. Depende do que se vote ese día, ese martes 16, depende do que vote o Parlamento Europeo, se sucumbe ou non a un poderoso lobby da pesca industrial e autoriza o que se chama a pesca eléctrica. Unha chamada de alerta, un berro de Mayday, de socorro, debería estar percorrendo os países e os mares da Terra e penetrar en todos os oídos, espertar todas as conciencias, porque en primeiro lugar é con urxencia en Europa, que ten un calendario de sicilio turbio, sen tempo real para que a comunicación emerxa e flúa e para que a xente reaccione, pretende coarse un acordo que permitiría o arrastre eléctrico, que é o mesmo que o uso de correntes eléctricas nos aparellos de arrastre da gran pesca industrial, incorporada esa técnica á maquinaria depredatoria máis potente, incorpórase a electrocución dos fondos marinos que levaría a esquilmar, levaría o esquilme ao extremo. Sería como un golpe fatídico. Se hoxe a diagnóstica e sobreexplotación, coa pesca eléctrica, entraríase na fase de extinción. Os eidos mariños como campo, como campos de exterminio. Que pasou para que esteamos ante esa posibilidade, a posibilidade desta descarga irracional, desa amenaza de electrocución da esperanza nunha alternativa sostible? Pois a pesca eléctrica prohibiuse no ano 1998, xunto con outros métodos destructivos como a dinamita ou os velenos. Non hai ningunha dúbida por parte da comunidade científica. Estes aparellos torturan os fondos mariños, emiten golpes de corrente eléctrica nos sedimentos e provocan convulsións nos seres mariños para sacalos do seu hábitat e capturalos. Objetivos principais son peixes que están moi valorcados, como son os linguados ou os rodaballos. Calcúlase que os descartes, é dicir, o que logo non sirve, que provocan, supoñen entre o 50% e o 70% do total do peixe. O caso é que está prohibido, como está a dinamita, pero o arrastre holandés, que ten tanta influencia en Europa, o Emporio Europeo de Pesca Industrial, conseguiu da Comisión en 2005 un estrano acordo de derrogación, polo que varios buques podrían usar a pesca eléctrica. Podrían facelo, chamanlle, con carácter experimental e provisorio. A pretensión agora, e con máis amplias complicidades na Comisión Europea, é conseguir a extensión á flota da autorización para o uso de electrodos. A electrocución non deixa de ser unha dinamita silenciosa, pero claro, no mundo das apariencias, unha cousa é pasar por dinamiteiro e outra por electricista. E Manolo Rivas, así que segundo os grupos de defensa do medio ambiente, como Bloom e as asociacións de pescadores artesanais, a Comisión incumpliu en 2005 e está incumplindo de novo o seu código ético. As derrogacións acordáronse en contra do criterio do seu órgano científico e tamén en contra dos acordos suscritos cos organismos internacionais como a ONU. E por que tanto interese? Pregúntase Rivas. O máis grave, di, é que se autoriza este método destructivo, a flota de pesca industrial holandesa, que argumentos poden ter as institucións europeas para negar a pesca eléctrica ao resto das flotas? E que pasará coa prohibición mundial que hai agora mesmo e que é respectada a toda agora por todos os países? Que van a facer, por exemplo, a China, o Xapón, Rusia ou os Estados Unidos de Trump? Os intereses económicos móvense nas sombras e manexan moitos fíos políticos, ben por corrupción ou por trocos e compensacións. Mais eu, conclúe Rivas, aínda que desacougado, non podo imaginar que os representantes dos povos de Europa se deixen electrocutar así, deste xeito, como a descartes. Me digo eu onde está a prensa seria que non fala destas cousas. Pois aquí estamos, benvidos a este 2018, benvidos a esta outra mirada deste luns, día 8 de xaneiro. De novo, con saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros e saúdos tamén para Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos e tamén, pois, está aí compartindo micrófono neste espacio. Bo día, Paris, que tal,
hombre? Hola, moi bo día.
Como estás?
Feliz ano,
todo. Feliz ano, sí, sí. Oye, hoxe é San Xulián, colega.
Sí, señor.
Pues un sí, santo moi... muy...
E bueno, que agora pues, non se celebra como noutros tempos, ¿no? Sí. Pero San Xulián era un día de festa, de verbena, de vamos, festa todo grande.
Mera, por exemplo, celebran o San Xulián.
Una festividad que se celebraba por todo grande, a pesar do frío, a pesar de todo, con orquesta, verbena y de todo.
La zona de Ferrol creo que también sí. Celebrado este santo.
Y no Espíritu Santo, ah, y no, o sea, por aquí perto.
O sea, que San Xulián es un santo importante, ¿no?
Sí, señor, bueno. Sí, señor. Aí onde os axa.
Pois parabéns a todos os xulians.
Sí, sí. 8 de xaneiro, San Xulián. Hoxe non un día así internacional de nada, pero Non, pero un día como hoxe sí que aconteceron cousas importantes. Por exemplo, no 1766, nas Illas Malvinas, unha flotiña británica apoderábase do porto Edgemont en poder de España. Xa ves que o do tema das Malvinas ven de longo. Se foi a herdanza que lles deixamos aos arxentinos que continúan aínda hoxendía el liorta co imperio británico. Tamén un día como hoxe, 8 de xaneiro, no 1877, en Wolf Mountain, Canadá, Crazy Horse e os seus guerreiros libraban última batalla contra a cabalería estadounidense. E non, non o fixeron mal, que grazas a iso, pois hoxendía teñen estados e demais, e bueno, aínda perviven. E senón quedaban exterminados da terra, pero vamos, de seguro. Tamén de como hoxe, no 1949, en Chile, o presidente Gabriel González Videla promulgaba a lei 9.292, que concedía o voto político á muller. Isto non...
Isto en que ano foi?
No 49.
No 49.
En Chile.
Bueno, na Europa houve lugares que os chegou máis tarde.
Sí, sí, até os... Hombre, pois mira, Suiza, sin ir máis longe, que presume de tal, creo que no 75 ou cousa así. En España xa nos anos 30, canto a Segunda República, pero... progresaba demasiado iso. Bueno, máis, tamén un día como hoxe, no 1959 en Francia, Charles de Gaulle era nomeado presidente da Quinta República Francesa. Tamén un día como hoxe, en Cuba, Fidel Castro entraba na Habana consolidando o triunfo na Revolución Cubana. E un día como hoxe, no 1982, no Principado de Andorra, por primeira vez na historia era elexido un presidente de goberno, que foi Óscar Rivas Roy. Que, bueno, tema curioso de Andorra, tamén de Osaxa, sí. E, bueno, aí está agora como estado de pleno dereito. Agora isto, wow, que se desmembra todo e tal. Bueno, pues Andorra sempre estivo aí, país moi pequeniño, as súas xentes viven realmente ben e non pasa absolutamente nada. E, bueno, e un día como hoxe, nacían persoeiros da talla de Baltasar Gracián, escritor español, do actor e cineasta puertorriqueño José Ferrer, e gañador dun Óscar, ademais, da Academia. O amigo, hoxe está, bueno, estaría de cumpleanos o rei do rock, Elvis Presley. Naceu un día como hoxe. Bueno, tamén Shirley Bassey está de cumpleanos, cantante británica de 81 anos, Carolina Herrera, a deseñadora de moda, 79 aniños, o físico e cosmólogo británico Stephen Hawking, tamén está de cumpleanos, cumpre 76 anos. Un día como hoxe nacía David Bowie, un día como hoxe tamén nacía Nacho Duato, polo tanto está de cumpleanos, o bailarín español, 61 aniños, e Miquel Barceló, o afamado pintor, tamén ten os mesmos que Nacho Duato, 61 aniños. E un día como hoxe, pois deixábanos tamén persoeiros, pois como Marco Polo, Giotto, o pintor italiano, Galileo Galilei, o astrónomo, físico e matemático, o poeta francés Paul Verlaine, a actriz canadiana Yvonne de Carlo e a, bueno, a nosa queridísima France Gall, que tamén nos faleceu nada. Un día como hoxe.
Pues moito de xaneiro.
Moito deu de si.
En fin, pois outra cousa, sabes que, bueno, a estas alturas deben estar, bueno, hoxe ou estes días empezando a desembalsar a auga do encoro de Cebre. Creo que xa
veña, que me dís?
De momento seguimos en estado de alerta por seca. Ainda non se modificou esa, porque hai unha reunión prevista para esta semana, pero creo que xa se empeza, ou está, se nos empezou, estás a piques de empezar a desembalsar.
Se empezaron a baleirar o encoro de cebre,
porque, bueno, pues hai uns límites en época de chuvias que non se deben sobrepasar para non ter que desembalsar así a toda presa. Así
hai algo que non funciona ben,
Bueno, falo che agora do tempo, si queres.
Falamos, pero sospeito que hai algo aí que moi ben non funciona.
Bueno, pois pues creo pero que xa hai fartura de auga, así que...
Hai fartura xa?
Bueno. Máis que habrá,
Pues nada.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, vai, hai fartura de auga, máis que haberá, así que non se preocupen que seguirá caendo, seguirá chovendo nos vindeiros días hoxe, a de hoxe, vai ser unha xornada de transición, A espera de que chegue unha nova fronte que chegaran a próxima madrugada, na madrugada do martes. Hoxe os ceos parcialmente cubertos, aínda que pode haber algún chubasco ocasional. Co avance do día, os ceos van quedar xa pouco anubrados en xeral. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento moderado de componente norte irá virando despois á noite a componente sur. Pero atención, porque mañá pois volven as chuvias, unha fronte fría vai cruzar Galicia, vai nos deixar unha xornada de ceos cubertos de chuvias. Chuvias que poden ser intensas durante a mañá, con cota de neve mañá aínda moi alta, en torno a 1200 metros, e con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos ou incluso con lixeiros ascensos. O vento moderado mañá de componente sur, con intervalos fortes no litoral. Despois, o mércores, pois continúa a influencia das borrascas. Agárdase unha xornada con ceos anubrados e con chuvias, chuvias intensas tamén durante a mañá, e que caerán xa en forma de chubasco o resto da xornada. E atención, porque a cota de neve empezará nos 1200 metros, pero irá baixando ao longo do día, quedarase ao final en torno a 800 metros. Temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso e máximas que descenden. Quedando pois un día con no que haberá moi pouca oscilación térmica entre as máximas e as mínimas, poucas diferencias. O vento forte do noroeste no litoral, de componente oeste moderado no interior. E o xoves, un centro de baixas presións que se sitúa sobre o Golfo de Biscaya deixaranos tamén unha xornada de inestabilidade, ceos parcialmente anubrados, chubascos xeneralizados pola mañá que quedarán restringidos cara ao interior pola tarde. Cota de neve ese día, o xoves, que empezará en torno a 800 metros, pero que logo irá indo, e ao final do día ou ao final da tarde quedará en torno a 1000 metros, con vento de componente oeste, forte no litoral e frouxo no interior. Bueno, cara fin de semana, pois, en fin, tempo caracterizado polos chubascos, tamén pola posibilidade de que se abran claros. A xornada xa, tanto o venres como o sábado e o domingo, pois xornada de chubascos con alternancia entre nubes e claros, chubascos, logo sale o sol, logo volve a caer outro chubasquiño, en fin, tempo invernal. Do tempo, pois pasamos á actualidade. A actualidade que tamén fala do tempo, sobre todo das nevaradas e das súas consecuencias.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois a actualidade, ou menos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitales, arestora, comenzando por La Voz de Galicia, que fala sobre a detención do Chicle, do suposto asesino de Diana Kerr, que, bueno, ocupou durante todos estes días de Nadal, xa saben, a actualidade na prensa, en toda a prensa, tamén nos programas de televisión, estas cousas. O crime que conmociona a España, titula La Voz, e di que a Garda Civil dá por feito que o Chicle violou fai 12 anos a unha das súas cuñadas. Un antigo abogado do asesino, recordo ben, volveume tolo, e tamén la voz. Sinala tamén este diario que a noticia que antes comentábamos, un preso resucita, entre comiñas, na morgue de Oviedo tras telo dado por morto. Sinala tamén la voz que o director da DGT achacou caos na AP9, na AP6, perdón, a concesionaria da autoestrada e aos conductores. Claro, a quen se lle ocurre, pois aos conductores circular nos coches, sobre todo se non están, sobre todo porque non estaban cerradas as carreteras, nin había ao parecer avisos, pero a xente dá así por salir cando ten que volver ás súas casas na operación saída, e pasan estas cousas. Os galegos atrapados, di la voz, o 112 prometeu-nos que non pasaríamos a noite no coche e pasámola. Outra sobre Cataluña, Puigdemont amaga con bloquear a formación do Parlamento de Cataluña e ir a novas eleccións. Un menor de 13 anos presunto autor do homicidio de un exfutbolista no País Vasco. Buscan o conductor de un coche que provocou un accidente, deixou dous feridos e deuse a fuga en Portas. O negocio ovino atrae cada ano unha vintena de emprendedores en Galicia. Morre en América un home de 30 anos tras volcar o coche no que viaxaba, e o futbolista Nacho Novo, operado de urxencia tras sufrir un infarto. En la opinión Paris, en la opinión da Coruña, na edición digital deste periódico, pues que destacan...
De entrada destacan que a Coruña registrou no 2017 a menor cifra de atropelos dos últimos 5 anos. Tamén que a burbulla do aluguer chega a cidade tras subir os prezos un 10% nun ano. Tamén titula este xornal que tres anuncios nas afueras brilla nos globos de ouro das mulleres. Tamén os mellores vestidos da alfombra vermella dos globos de ouro. Se saben que primeiro son os globos de ouro e despois son os Oscars, non? Son antesala.
Os modelos pasan primeiro polos globos de ouro, despois lúcense na...
Ah, non, 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 non se repite
no,
modelo.
Non se repite, xa.
Non, bueno, non, non, por favor, eso sí que non. Vamos.
Eso está prohibidísimo, non?
Eso da austeridade cousa alemana, non? Aí, no Hollywood iso non, non, non hai.
No, no.
Mais, o abogado do chicle reunirase con el esta tarde, outro titular. Tamén milleiros de condutores que as súas familias atrapados toda unha noite na P6. A solidaridade imponse na travesía da ELA. Tamén a DGT sinala a concesionaria da P6 como a responsable do caos. Detido un condutor por conducir ebrio, chocar e fugarse. Isto aconteceu en Culleredo. Romeo Santos presentará na Coruña o seu disco Golden, outro dos titulares. Vendidas o 95% das entradas para India Martínez na Coruña, outro titular. Tamén que o Concello da Coruña negocia tarifas ventaxosas en parkings para residentes da Cidade Bella. Que Galicia ten 700 bens de interese cultural e 6 máis poden selo antes do 2020. E, por último, que Renfe pon a venda billetes con descontos do 70%. Aí é nada. Estes son os titulares, Xosé.
Rebaixas, claro, tamén na Renfe, tamén no tren.
Pois pues debe ser, que estamos en xaneiro.
Agora estamos en xaneiro, estamos en auténtica época de rebaixas, en efervescencia, xa sabes, por aí no personal.
O que pasa
entrando,
que
saindo dos comercios como todos.
Con esto do frío, onde vas? Porque, vamos, poucos sitios quedan.
Bueno, polo menos aqueles que teñan, en fin, calefacción, ¿no? Polo menos. Meterse nun centro comercial, inda que non merques, postaría o quentinho.
Co tren, temos co tren incluído, non?
Imos agora con a outra portada coruñesa. Del Ideal Gallego destaca que a Marea xa ten unha parcela alternativa na Falperra para o centro de saúde, que o goberno local manexa unha posible ubicación alternativa para o centro de saúde dentro do barrio, que suporía que finalmente o mercado e o ambulatorio non compartirían parcela. Este diario sinala tamén que comezan as rebaixas sin apuros e con descontos de ata o 50%, que transición a paso lento, titula, no servizo de basuras en Arteixo. Tamén sinala este diario que Almuña rexeita que a vía xudicial vaya a mellorar o sistema sanitario de Galicia. O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña, sinalou que a xudicial non é a vía, según el, para mellorar o sistema sanitario galego. Isto dixo despois de que algúns sindicatos plantexasen acudir aos tribunales diante das situacións de colapso. Pois probablemente a xudicial non seña a vía para mellorar o sistema sanitario galego, pero non sei cal é. É dicir, despois de que os sindicatos plantexaran acudir aos tribunales diante das situacións de colapso que se dan nas urxencias, e despois de cansarse de protestar por eses colapsos e porque os enfermos estén amontonados, pois, en fin, isto plantexase recurrir á vía xudicial porque non ven outra. Ninguén, ao parecer, dende a vía institucional ou da política, non lles fan demasiado caso. Así que non sei cal será a solución logo se non é a xudicial, como di o señor Almuña. Este diario sinala tamén que a Axencia Galega de Emerxencias mellora a súa unidade operativa de drones, que a Cidade Bella da Coruña pide reparación urxente de 3 rúas por caídas. Tamén sinala este diario que Medio Ambiente estudará esta semana ou a semana entrante se pon fin a esta alerta pola seca, e que España conta con 2,23 afiliados por pensionista, que é o peor dato dende 1999. Bueno, parece que non tivemos sorte na comunicación coa policía local, non, Paris?
Non, desta volta non. Debe de haber aí traballo que non fomos quen.
Bueno, pois nada. Deixámolo aquí logo por agora. Escoitámolo o boletín, de seguida volvemos na segunda parte de Outra Mirada.